بسم الله الرحمن الرحيم.
غرد يا شبل الايمان.
اسلامسكي داوودسكي سيرفيس اونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представля
وفيه النور فيه
النور فيه الحق وفيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Govorili smo ju priješnjem našem druženju da je smrt neminovna i da smrt mora doći svakom sinu Ademovom. Ko se je god rodio i šta je god stvoreno, mora doći njegov kraj. Bio on duži ili kraći, mora doći njegov kraj. Kada čovjek umre, neophodno je prvo ustanoviti njegovu smrt. Da se ustanovi, znači da se ustanovi njegova smrt. Najbolji i najsigurniji način za ustanovljenje smrti jeste da to bude savremenim medicinskim putevima, da dođu znači stručne osobe koje mogu potvrditi da je nastupila smrt. I to je najsigurniji način. To je najsigurniji i najbolji način. To je Allahu te barek tala blagodat prema nama da je dao znači da ne moramo ijtihaditi, jer u prošlim vremenima se često dešavalo da žive ljude ukopavaju. Da žive ljude ukopavaju, jer nisu mogli znači na adekvatan način zbog nestručnosti svoje i zbog nepoznavanja propisa i zbog problematike, same problematike stanja u kome se može naći znači čovjek koji je umirući da ode u komu, da padne i sliš o tome, da se dešavalo se da su ukopavali živi ljudi. Na nekoliko načina možemo ustanoviti, kako spominju islamski učenjaci, da je nastupila smrt. Prvi način jeste opuštenost stopala. Da stopala bivaju labava i opuštena. Znači nisu stopala, da stopala kada sama po sebi padnu napred, onda se znači opustaju. Ta opuštenost tih stopala ukazuje, znači, jedan je od simptoma da je nastupila smrt. Dalje, odvajanje kostiju u podlaktici, imamo kosti, dvije koje se šire u stranu i odvajaju se jedna od drugih. To mogu, znači, oni koji su stručni, mogu, znači, rukom opipavajući mogu primijetiti da je došlo do razmicanja kostiju. Također, jedan od argumenata da je nastupila smrt jeste da se nos krivi i da pada u jednu stranu, naginje na jednu od dvije strane. Krivljenje znači nosa u jednu od dvije strane. Koža lica se opusti, opušteno znači kože lica. Utanjaju slepoočnice, oba dvije slepoočnice utanjaju, pa ovdje ove udubine bivaju znatno veće nego obično, znači na slepoočnici. Zaustavljanje rada srca, kočenje pogleda i opće hlađenje tijela mejita. Ako nešto propustimo, vi možete nakon toga pogledati u knjizi. U određenim situacijama neće se požurivati sa hukmom da je nastupila smrt, jer postoji mogućnost da je došlo do udara groma, do požara, do utopa, da pada niz stijenu, pada u veliku rupu, na primjer, strah od zvijeri, rata, znači se čovjek prepadne i tako dalje, pa može ostati 2-3 dana u komi, u nekakvom čudnom stanju, pa onda znači može doći ponovo do buđenja. Pa se ostavlja, znači, mejiti, neće se žuriti dok se ne utvrdi smrt. Imam Šafija kaže, nasljednici umrlog ne treba da žure sa opremanjem, jer može biti samo nesvješćen. Međutim, kada vide očite znakove, uvire se u nastup smrti, treba da požure sa njegovim opremanjem. Znači, ako se vidi nešto čudno je nastupilo, desila se čudna situacija ili događaj, onda neće žuriti, nego će znači sačekati malo, pa ako treba dan, dva ili tri sačekati, znači da se vidi da se uvjere prisutni da je nastupila smrt. Nakon što se potvrdi na jedan od spomenutih načina, kazali smo koji je najbolji, da je nastupila smrt, prvo što će se učiniti nakon nastupa smrti, zatvorit će se oči umrlom. Zatvaraju se njegove oči. Znači, prvo što se čini, zatvaraju se oči. Ummu Seleme kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao kod Ebu Seleme nakon što je preselio i vidio je njegov pogled ukočen. Pa mu je zatvorio oči i rekao, pogled prati dušu kada iziđe iz tijela. Zato pogled ostane ukočen, jer duša kada iziđe, pogled je prati. I ostane tako u tom položaju prateći dušu koja je izišla. Pa je nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu Ebu Selemi. A ko će mi kazati šta je rekao Ummu Selemi? Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ummu
Selemi? Teba podari bolje.
Allah zamijeni, Allah podari, znači, kaže gospodar moj, džirni ti musibeti, vahlufni hajren minha, nagradi me za moju musibeti, zamijeni ga boljim, pa kaže, ko to ima bolji od Ebu Seleme, pa je uzvišen Allah te barek, da u istinu je dao onoga koji je bio bolji od Ebu Seleme, poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Šedad ibn Uvejs kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zatvorite oči mrtvima, jer pogled prati dušu i govorite samo lijepo, jer meleki aminaju, kažu gospodaru naš, uslišaj, jeli, aminaju na ono što vi govorite. I zato kada se ljudi nađu pored mejita, ne trebaju ništa da govori nego dobro. Ja sam, ijadan billah, čuo ljude koji govore riječ i takve stvari pričaju, a mejit ispred njih i skupina ljudi sluša, da bi se čovjek stidio sam da ode usred pustinje da to priča sam sa sobom. Tako pričaju a mejitu ispred njih. Koliki je to džehl i koliko je to neznanje. Pa znači, pored mejita čovjek treba pričati samo najljepše stvari, a ne treba, znači, pričati ono što je ružno i što nije za pričati. Imam Nevovi navodi konsensus islamskih učenjaka u svome dijelu Al-Minhaj, a to je komentar Muslimovog Sahiha, navodi konsensus islamskih pravnika o legitimnosti sklapanja oči u mrtvom. Znači, to se čini, zatvaramo, znači, oči mrtvom. Dobro. Nevjernici zatvaraju oči mrtvom. Je li tako? Vidjeli ste. I oni zatvaraju tako. Bar tako prikazuju. Zar to nije oponašanje nevjernika? Što? Što je činio? Pa onda danas kažu, kaže, ne smijete, kaže, nositi brade, zato što nevjernici nose brade. A Allahov poslanik sam sve zabranio šta oponašanje? Nevjernika. Pa Allahov poslanik samo ponašao nevjernike. Po njihovim riječima, ili ashabi. Mi kažemo, ono što je došlo u šarijatu, nas ne zanima kad bi sad svi nevjernici obrezivali mušku djecu. Hoćemo mi kazati, ne, mi ćemo sad ostaviti da bi se razli pod nevjernika. Oni kad bi to znali, oni bi svi počeli praktikovati islam, samo da ga mi ostavimo. Ali mi to nećemo, jer je to došlo, to je naša vjera i to je došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Oni, ako to činimo, kažemo da Bog da ste kazali šehadet prije toga nešto što se to počeo činiti, da bar bude upisano u sevap. Ako čine, oni su se vratili ispravno, vratili se svojoj fitri, čistini, prirodnoj. A ako ne čine, opet protiv njih. Tako da, znači, ne možemo kazati da je to ponašanje nevjernika, već je to sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Imam Ebu Abbas al-Kurtubi kaže u svome dijelu al-Mufhim, a to je komentar Muslimovog Sahiha. To je jedan lijepi komentar Muslimovog Sahiha, štampan je u 5 tomova, u 7 tomova od jednog malikijskog učenjaka. On kaže da je zatvaranje oči umrlog sunnet po kome rade svi muslimani. Kažu neki fakihi razlog iz kog se to učini, kažu jeste da se da se prikrije promjena boje očiju, jer boja se očiju mijenja, pa da ne bi se, znači, ljudi prepali i tako dalje, i onda mejit ljepše izgleda kad su oči zatvorene nego kada su otvorene. Jer otvorene oči bi živog čovjeka. Jer svako kada vidi mejita, očekuje da će biti oči sklopljene. Jel? I sada ti vidiš mejita otvorene oči. To je zaista prizor koji od koga mogu, znači, mnogi da se uplaše i da ostane, znači, doživljavaju traume od toga, jel?
Drugi met.
Oči se zatvaraju odmah nakon nastupa smrti. Nakon što duša napusti tijelo, zatvaraju se oči da, jer ako se tijelo ohladi, onda onda se teže zatvara i onda ostaje, znači ostaje taj problem zatvaranja očiju. Pa je, znači, prva stvar koja se čini jeste sklapanje očiju. Imam Šafija kaže da nakon smrti prvo za treba zatvoriti oči, da to čini njemu najbliža rodbinski, najbliža osoba, to može učiniti. A bilo ko da učini, učinjeno je ono što je potrebno i što je legitimno ili što je, ne kažemo, obavezno. A vidjet ćemo, kada budemo govorili o drugim stvarima, da bližnje osobe imaju kud i kamo veliku vezu sa mejitom. Nakon nastupa smrti, znači da od kupanja, mutavanja u kefine, spustanja u kabur i tako dalje, pa ćemo vidjeti još jednu grešku naših ljudi koji su obavezali imame da to sve rade. Pa hođa mora kupati. Ako neš kupati, neš biti imam u džami. Jel' tako? To je kod nas tako. To je pogrešno. To je nepravda imamima. To je nepravda hođama. Oni nisu to duže raditi. Dužan je to da radi neko iz porodice i tako dalje, ali nekome ovaj tovariti na vrat da to mora raditi, uračunavati njemu, da je to njemu platu i slično tome, to je neispravno. To je pogrešno, to nije bio sunnet prvih generacija. Može biti čovjek koji dolazi i kupa, čak i kad bi naplatio nešto za svoj rad i tako dalje, međutim da se obaveže određena osoba da mora i da se prisiljava, da to je zabranjeno. Ono što ima, ja sam bio u jednom džematu, jednog se mama prisiljavala, čovjek se boji. On zaista vidi sam čovjek, kaže, ja kad vidio medita, kaže, ja ne znam šta bi sa mnom bilo. I čovjek se plaši i nakon toga ne kaže, ako hoćeš mihrab, ako hoćeš službu, moraš kupati. I onda nastanu problemi zbog toga. Neki islamski pravnici navode da imaju posebne dove koje se uče prilikom ovaj sklapanja očiju. Posebne dove, no međutim, poznato je da u sunnetu nema vjerodostojnih predaja koje bi potkrijepile takve stavove, nego se jednostavno samo se zatvore oči. Prenosi se od neki tabiina, od Bekra ibn Abdullah al-Muzenija, da je rekao, kad zatvaraš oči umrlom, kaži Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, ili Bismillah wa ala millati Rasulillah. Da je to govorio, reci u ime Allaha i po sunnetu poslanika, ili po vjeri poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. No, međutim, poznato je se ovo uči kada? Tako je, Ahsan. Kada se spusta, mejtu kabur. Ovo su riječi tabiina. Mi smo prošli put, kada smo govorili o predaji Alije radijallahu ta'ala anhu, kada je rekao da ga prati 70.000 meleka, kazali da kada ashab nešto kaže što je od gajba, a dova je isto vid gajba, jer dova je ibadet, je li tako? Ibadet se ne može činiti po nahođenju, nego ibadet mora imati osnovu. Možemo li kazati za tabiina da je isto tako, da on neće govoriti po svojim prohtjevima, nego da je on to čuo od ashaba, a ashab od poslanika bez sunda? Ili je to neispravno tako kazati?
Nije.
Neispravno. Tako je, neispravno je tako kazati. Nećemo kazati da je tabiin čuo, da je tabiin, jer tabiini, koliko god da su pouzdani, oni nisu pouzdani kao ashabi. Ashabi su svi pouzdani, njihovo pamćenje i njihovo razumijanje vjere nije bilo kao kod ashaba. Tako da ne možemo kazati da je to isto tako, znači sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, kada mi kažemo, sad stanem kod jednog pitanja. Zašto ovdje nismo mogli kazati da je ova predaja da se veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Hajmo drugačije jedan postavim pitanje. Znate šta je mursal hadis? Hadis mursal. U kome se ne spominje ko?
Ashab.
Znači, tabiin kaže, rekao, Hasan al-Basri kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U redu. Hasan al-Basri je tabiin. Vidio je ashabe. Ili Mujahid je vidio ashabe. Zašto mi, kad kažemo da ovaj, zašto kažemo da je daif, kad znamo da je Hasan al-Basri doživio ashabe, a svi su ashabi pouzdani, a Hasan al-Basri pouzdan, a znamo da ashab prenosi od poslanika. Razumijete me? Hasan al-Basri pouzdan. I on je čuo od ashaba, a svi su ashabi pouzdani, sve jedan, ne zanima nas je ko je. Zato kad u hadisu kož dođe, da tabiin kaže, čuo sam jednog ashaba, hadis je šta? Sahih, ne zanima nas je ko je. Jel to je Buhari, ili Ibn Abbas, ili Mesaud, ili bilo koji ashab koga ne znamo, oni su svi šta? Pouzdani. Zašto onda kažemo, kad Hasan kaže, rekao poslanik, zašto kažemo da je daif?
nije mogu da vidi poslanika, a od ashaba nije
čuo. Dobro, ali vidi. Kažemo, Ibn Hasan al-Basri prenosi, ili kažemo, hajmo ovako, Mujahid je imao koliko šehova svojih ashaba? 90. Mujahid znamo da je od velike iz rane skupine tabijina, prva skupina tabijina. I on kaže, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi ne prihvatamo to. Zbog čega? Pa znamo da je on od 90 ashaba slušao, a znamo da ashabi prenose od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega ne prihvatimo tu predaju? U redu, prekid lanca.
Nije ashab, da tabijin.
Molim?
Nije ashab.
U redu.
A nije rekao da da je čuo od ashaba, nego direktno od poslanika.
Možda se to samo
rekao. Ne, on nije rekao da je čuo od poslanika. On kad rekao da je čuo od poslanika, on bi bio ashab. Ili bi bio, ne daj Bože, šta? Nešto drugo. Ibn Mesaud, kada, Said ibn Musayyib, kada kaže, ja sam, kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znamo da Said nije čuo od poslanika, nego je slušao od koga? Od ashaba. A svi su ashabi pouzdani. Svatate vi gdje je problematika. Zašto ne prihvatimo tu predaju? Iz razloga, jednostavnog razloga, zato što ovaj Hasan al-Basri, Said ibn Musayyib, ne mora znaš da je on čuo od ashaba. Možda je on čuo drugog od tabina. A ovaj tabin od drugog. Kakvo je stanje ovih tabina mi? Ne znamo. Jer hadis u kome se kaže da Kur'an vrijedi za trećinu, da sura Kul huvallahu ehad, Ihlas, vrijedi za trećinu Kur'ana, prenosi sedam tabina jedan od drugog. Znači, Hasan al-Basri, pa imate još šest tabina, sve ista generacija, i onda od poslanika solazne. Ovi ljudi od koje je prenosio, ko su oni? Jer mi znamo da je Hasan al-Basri čuo da sahaba. Mi bi nama kazali to je sahih, jel tako? Jer su svi sahabi pozvani. Ali ne znamo ko je između Hasan al-Basrija i ashaba, jesu li drugi tabijini ili direktno? A ako su drugi tabijini, ko su? Jer nisu svi tabijini pouzdani. Pa znači tu biva šta? Prekid lanca ili kažemo, postoji mogućnost da je lanac prekinut i kod nas je hadis šta? Daif dok ne dođu drugi putevi koji ga podupiru. Razumijete?
Jes.
Dobro. Znači ne može dova... Ne može dova od sebe, i dova mora biti od poslanika sa osrem, a riječ tabina ne mogu biti dokaz na ovom slučaju. Da. Neki islamski pravnici smatraju kada mejit, kada mu se zatvore oči, da će se glava podvezati jednom podvezačom, ovako znači ispod vilice. I to ste vidjeli na glavu, znači da se veže gore čvor, tako da se stegne, znači vilica, da se stegne vilica uz glavu. To se čini iz razloga da usta ostanu zatvorena, da se lahko može mejit kupati, znači da ne ulazi voda u unutrašnjost mejita. I druga stvar, da ostanu zatvorena kada se ukopa, da ne ulaze insekti u usta. Da ne ulaze insekti u usta. U sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne postoji argument koji ovo podupire, niti negira. No međutim, vidimo da je ova korist šta? Očita, je li tako? Ima li korist? Ima, kako nema korist? Pa su zbog toga mnogi neki ovaj fakihi, znači, gledajući znači na korist ovoga postupka, kazali da je legitimno da se čini ovaka stvar. Ima hadis koji govori o podvezivanju vilice. Ima hadis, no međutim kaže imam Zejlaji da je on garib. A imam Zejlaji kada kaže da je hadis garib, to znači da nema lanca prenosilaca. To je kod njega. To je njegova izričita terminologija. Imam Zejlaji, to je jedan poznati hanefijski hadijski stručnjak. Hanefijski učenjaci su bili više fakihi nego muhadisi. Ali ovaj je specijalizirao hadis. Zejnai ima svoje poznato djelo Nasburaje. I on je, ovaj, kaže da je hadis garib. A on kada kaže da je hadis garib, onda to znači da nema lanca prenosilaca. To je bitno, moramo znati. Na primjer, kada nađete, da kažemo, mutefekun alejhi, ko prenosi taj hadis? Buhari Muslim. No međutim, kada nađete u Nejlu Lautaru da je spomenuto mutefekun alejhi, to znači da je obilježen Buharija i Muslim ima Ahmed. Ima Ahmed. Pa je tu razlika u terminologiji. Znači, može se desiti razlika u terminologiji hadisa. Ovdje, znači, kada kaže da je garib, to znači da nema lanca prenosilaca. A kod nas sve što nema lanca prenosilaca, to je šta?
Ne.
Ništa. Ne vrijedi. Kako god da bilo lijepo izgledalo, bez lanca prenosilaca, to nema nikakve ovaj vrijednosti kod nas. Hafiz Askalani kaže u hadijskim zbirkama ne nalazim predaje o podvezivanju vilica. Ovo kaže u svom idolu Ediraje. A Hafiz Ibn Hadžer kad ti kaže ne mogu naći hadisa, nemoj se patiti. Nemoj gubiti vrijeme. smiri se, kaže da te Allah nagradi svakim dobrom tvojim riječima, jer zaista taj čovjek je bio enciklopedija. Enciklopedija hadisa i ne znam da nakon, nisam primijetio, imam muslim je imam i nakon Buharije muslima ne znam da je bio čovjek pametniji za hadis i za hadisku nauku od Ibn Hađara. Raskalanije. Ahmed ibn Ali, Ebul Fadl ibn Hađar Raskalani, koji je u 852. hijrijske godine, je zaista imam i hafiz, i on je pečat hafiza, kaže se za njega da je pečat hafiza, ne misli se hafiz Kur'ana. Hafiz Kur'ana, to je kod njih bilo do 7. godine, nego hafiz je u hadisu, i zaista je on bio ovaj veliki pravnik ovoga umeta, ili veliki muhadis ovoga umeta. Šejh ibn Uthejmin kaže, koliko znam, nema dokaza o podvizijenju vilice. Nema dokaza. Znači, nema dokaza, ali smo govorili da ima da je korist očita, pa na međutim, ko ne čini, nećemo kazati da je šta? Da je griješan, da je ostavio nešto što je propisano. Ne, ali kažemo, korist je očita i vidjet ćemo još neke takve stvari, naićemo, da nemaju argumenta u sunnetu, no međutim, pa kaj su kazali da se to može praktiko, zato neispravno je, braće moja, uvijek kazati, ne, argument, aus. Razumijete? Argument ne, jer skoro mi se desilo da jedan brat postavio pitanje jedno i ovaj putem interneta i kaže mu pa islamski učenjaci, pa sam spomenuo na dva mjesta islamski učenjaci, kad on meni piše tamo, kaže, ma šejh, kaže, pusti islamski učenjaka, kaže, ma šta je sunneta. To je prvo nekultura i sa sunnetom i sa kitabom i sa islamskim učenjacima. Allah ono kaže, ako ne znaš, pitaj učene. Koga ćemo mi pitati ako nećemo učeni? Ako nećemo se obratiti imamima mezheba, šehr uslama ibn Tejmije, ibn Kajimu, i imamima općenito umeta, kome ćemo se obratiti? Ćemo mi sami o sebe pokušati razumijevati nešto što oni nisu razumijeli? I možete vidjeti do čega sebe čovjek spusti koji nije naučio ne 40 neovih hadisa i koji zna 3 ajeta, od toga 2 pogrešno, kaže pusti učenjake. A ovaj, ima šta je sunneta? Tako brižan za sunnetom, više nego svi učenjaci koji nisu, znači pazi na sunnet, a jadan billah. To je neispravno. Nego znači, gleda se šta su fakih kazali zbog čega. Jer oni su ljudi koji su najbolje razumijeli vjeru, ovaj pa se znači, pa treba slijediti njih. Naravno, ponekad, a delil biva iz razuma. Ne mora uvijek delil biti iz Kur'ana i sunneta. Ponekad biva delil što nema delila. Kažu islamski učenjaci, kažu šta ti je dokaz? Kaže, dokaz je to što nema dokaza. Ti kažeš, na primjer, nekome, neko te pita, je li dozvoljeno da ja pijem vitamine koji jačuju moje tijelo. Ne štete, nije potrebno da štete tijelo, kaže neko haram. Mi kažemo, ne, to je halal. Pa kako? Šta je dokaz? Kažemo, dokaz je to što nema dokaza da je šta? Da je haram ili je osnova da je to halal. Tako znači, ne mora uvijek biti Kur'an i sunnet i završeno. Jer će o mnoge stvari, nego znači ima tu razum, ima kijas, analogija, ima, znači imaju drugi, znači, sporedni izvori koji se mogu koristiti, znači, prilikom donošenja propisa. Ičtihad, baš tako. Neki islamski učenjaci isto tako smatraju, ovo isto pitanje, smatraju da treba razgibati mejtu zglobove. Da se mejtu razgibavaju, zglobovi, ručni i nožni. Pa razgibavanje nožnih zglobova biva tako što se potkoljenice previju u koljenu i onda se sve to tako skupa, znači i potkoljenice i nadkoljenice, guraju prema stomaku napred. Pa da znači da dolaze ovaj stegna da dođu na stomak mejta. Pa se onda ponovo pruže. A ruke se skupe, znači mejtu u laktu, ovako se skupe, znači podlaktice, nadlaktice i onda se rašire u stranu. I onda se ponovo ruke opuste. To se radi dok je mejt još vruć. To se radi dok je mejt još vruć da bi njegovi zglobovi šta? Omekšali i onda nakon toga kada ga kupaš lahko možeš dignuti ruku. Zato recimo nećeš stopalo se, to ne radi ništa stopalom, niti se radi sa rukom jer ovo i kada je ukočeno još bolje ti, je li tako? Ne. Znači neće padati ruka. Međutim, znači ti puno da možeš razmaknuti ruke, da možeš oprati mejta, znači ispod pazuha, je li tako? I da možeš kada motaš u kefine, znači da se može znači umotrati kako treba. Pa je, s te strane kažu da se razgibavaju zglobovi mejtu dok je još ta vruć. Dok je još vruć i onda oni ostanu razgibani i kad se mejt ukoči, ne ukoče se zglobovi. Znači kod zglobova se mogu se blago previjeti, tako da to koristi znači pri ovaj, to koristi pri kupanju mejta. Znači, kazali smo da ovaj postupno postoji dokaz iz sunneta poslanika sa ostalim, ali nema ništa što brani, a korist je šta? Korist je očita i ono što su islamski učenjaci prihvatili kao pohvalno, možemo im prihvatiti, međutim, kažem, opet to nije obaveza i ne smije se smatrati šta? Sunnetom. Ne treba nije kazati da kaže, ja sam ne, ti si praktikuo stvar koja je lijepa, koja ti je olakšala i tako da, međutim, ne smatra se to sunnetom. Neki islamski učenjaci smatraju da je lijepo staviti na stomak mejta železni komad, komad željeza, da spriječi napuhivanje stomaka. Da spriječi napuhivanje stomaka, pa se tako vidi danas da se često stavlja nož ili se stavlja nešto drugo od makaze, jel? Ili nešto. Stavlja se uglavnom svako podneblje, ima znači ovaj svoj običaj, pa stavljaju, ranije stavljala sablja i slično tome, znači da se spriječi znači napuhivanje stomaka. Prenosi se da je od Abdullaha ibn Adama, kada je umra sluga Enesa ibn Malika, naredio je da se stavi na njegov železni predmet. Međutim, ova predaja ima mahanu u svome lancu prenosilaca. Imam Šabi isto smatrao pohvalnim staviti sablju na stomak umrlog, ali ispravno je da ovaj postupak nije legitimno činiti. Nije legitimno činiti, a ovdje sad kažemo, e dobro, zašto je ono legitimno, ovo nije legitimno. Zar je ovo nema, jer nama je cilj da se ne napuše stomak mejita. Kažemo, jeste. Prvo, nije potvrđeno od prve generacije da se tako činile. Nije potvrđeno da se tako činile. Dobro, to i nije samo po sebi toliki argument, no međutim, jači argument jeste što taj železni predmet ne može spriječiti napuhivanje stomaka. Kako može nož koji ima 200 ili 300 grama spriječiti napuhivanje stomaka? Ili sablja, ne znam koliko, a ne možete staviti znači veću količinu da spriječi napuhivanje. Znači, to treba pritisne nešto, pritisne stomak, to treba biti velika težina da ne bi se napuhao stomak. Pa ne treba znači ovaj, ne treba znači to činiti, nego lijek tome je šta?
Brzo.
Tako je baš. Požurivanje, požuriti sa mejitom, jer je to sunnet, znači požuriti sa mejitom. U današnje vrijeme imamo velike hladnjače gdje se može ostaviti mejta ako postoji potreba, da se odgodi njegovo ukopavanje iz opravdanog razloga, može znači ostaviti, a stavljanje znači železnog predmeta bolje je ne činiti iz prethodno spomenutih razloga. Nakon toga će se pokriti tijelo mejta jednodjelnim pokrivačem. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokriven je prugastim pokrivačem ili prekrivačem. Imam Nevovi navodi konsenzus islamskih učenjaka o ovom pitanju, znači da se nakon toga pokriva jednim prekrivačem. Ovdje se jedino izuzima čovjek koji je preselio u ihramu. Neće se pokrivati njegova glava jer će biti proživ na sudnjem danu sa telbijom. Da tako imate poznatu predaju unu kada je onaj ashab pao na Arefatu sa jahalice pa je slomio vrat. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, okupajte ga sa vodom i sidrom, a sidri je plod divljeg lotosa. Okupajte ga s otim i nemojte, kaže, pokrivati njegovu glavu. On će biti proživio na sudnjem danu izgoreći telbiju. Biće proživio izgoreći telbiju. Islamski učenjaci ovdje postavljaju pitanje pa kažu kada čovjek na hađu umre, je li treba neko za njega od prisutnih, od njegove rodbine, da obavi hađ ili ono ostatak hađa što je ostalo? Mi znamo kada čovjek Ramazan, ostane mu Ramazan da nije ispostio, treba šta da isposti? Za njega neko. Kažu da li hađ, da li će doći, na primjer, sin ili otac preselio na hađu, pao na Arefatu, da li će doći sin pa nastaviti hađ za njim? Kažu, u stvari jače mišljenje od islamskih pravnika je da neće to činiti, a uzme i za dokaz ovaj hadis. Kažu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio ashaba kome se to desilo i rekao, on će biti proživljen učeći telbiju. A u drugom se predaju, u ovoj vjerodostojnom hadisu se navodi da onaj ko umre na hađu, krene na hađu pa umre na hađu, da će mu biti upisana nagrada hađu do sudnjega dana. Šta mislite? Krene na hađ i umre, a to ne treba čovjek žaliti nikoga koga vidi, žao nam je što se dešava nešto bi muslimanima, no međutim onaj ko umre, alejkum selam, bit će mu upisana nagrada hađije do sudnjega dana. Pa, ako bi dovršio za njega hađ, onda bi ta nagrada se šta? Prekinula, jel? Hajde. U svakom slučaju ispravnije da to ne čini. I vidimo ovdje da se to desilo. Allahov poslanik s.a.v. nije rekao i recite njegovim bližnjima neka za njega obave ono što je ostalo hađa. Ne, nije. Već je kazao da će biti proženjen na sudnjem danu izgovarajući termin. Neki islamski ispravni smatruju da se treba prije pokrivanja ovim jednodnevnim prekrivačem skinuti sva odjeća umrlom, jer kažu da ako ostane prekrivač dođe preko tijela i još odjeća preko toga, onda to dovodi do zagrijavanja tijela. A to nije cilj. Znači cilj je da tijelo ostane što duže hladno, jer tako se znači sporije kvari. Naročito kada se radi o podnebljima, znači gdje su velike vrućine, onda sigurno to dolazi brzo, da u oko par sati može doći do, znači, do velikih promjena na meitu i tako dalje, ne kažemo da stoji dan ili dva. Prisutnim osobama je dozvoljeno da otkriju meita i da ga poljube. Džaber ibn Abdullah kaže, kada je moj baba Abdullah preselio kao šehid na Uhudu, jeli, otkrivao sam njegovo lice i plakao, pa su mi branili, a poslanik sa osvijem mi nije zabranjivao. Subhanallah, ljudi brane, a Allahov poslanik ne zabranjuje. Allahov poslanik sa osvijem nije zabranjivao. Kaže, moja tetka Fatima je također počela plakati, tada je Allahov poslanik sa osvijem rekao ženama, plakale ili ne plakale, njega, to jeste Abdullaha, obavijaju meleki svojim krilima, a sve ga ne ponesete. U drugoj se predaj navodi da je lice Abdullaha, radijallahu ta'ala anhu, bilo izmasakrirano. Izmasakrirano, pa su zbog toga sprečavali, a Allahov poslanik sa osam je naredio da ga otkriju, da ga vidi, da ga Džabir vidi, da vidi svoga babu, radijallahu ta'ala anhuma. I Ajša prenosi da je poslanik s.a.v. poljubio Osmana ibn Mazuna nakon što je umro. Potom je rekla kao da gledam u poslanikove s.a.v. suze koje cure iz njegovo lice. Kada je preselio Ebu Vail, došao je Ebu Burde i poljubio njegovo čelo. Znači ovo sve predaje koje ukazuju na legitimnost da se poljubi meit u čelo, ili mimo čela u lice nije znači bitno je da je dozvoljeno, znači da se poljubi bilo gdje u lice. Imam Buhari prenosi da je Ebu Bekr ušao kod poslanika s.a.v. nakon što je preselio, pa je otkrio njegovo lice, poljubio ga i zaplakao. Znači Ebu Bekr je poljubio lice poslanika s.a.v. U drugoj predaji stoji da ga je poljubio između očiju s.a.v. Pa je znači legitimno pa je legitimno da se poljubi mejit. Ovo bi bile osnovne stvari koje se tiču mejita nakon smrti. Nakon smrti, ali prije kupanja mejita. Sada ćemo preći, ako Bog da, treće poglavlje, a to je kupanje mejita. Kupanje mejita. Lijepo je požuriti sa opremanjem umrlog i nije ispravno bez šerijatski validnog razloga da se okašnjava sa opremanjem i ukupom. Jer Ebu Hurajre prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao požurite sa dženazom. Misli se na mejita. Ako je bio dobar, u njegovu je korist. U protivnom, riješite se njegovog zla. U ovome hadisu je spomenuto požurite sa mejitom. Neki islamski učenjaci kažu to se misli požurite kada budete nosili. No međutim, hadis je došao kakve prirode? Opće prirode. Požurite sa opće prirode. I dalje. Kakva bi korist bila da mi požurimo noseći ga putem, a vamo dva dana oklevamo, da ga okupamo, da ga umotamo u kefine i tako dalje. Nema, znači, nema vidne koristi. Nego je, znači, općenito da se požuri. I ima u jednom hadisu da je od poštivanja mejita i ukazivanja časti njemu da se požuri sa okupanjem, a taj hadis daif. Ima i hadisa drugih koji jasno ukazuju na požurivanje sa pripremom dženaze, ali te predaje koje se navode u tome smislu nisu vjerodostojne. Kupanje umrlih muslimana je obavezno po konsensusu islamskih učenjaka, osim za one koji postoji dokaz da se ne kupaju kao šehid. Kao šehid. Znači oni se ne kupaju. Dobro. Čovjek koji umre kao utopljenik, je li šehid? Čovjek koji umre od stomačne bolesti, je li šehid? U redu. Čovjek na koga se sruši njegova kuća, je li šehid? Je li zakupa? Će li se razići u lema, će se složiti?
Kupa
se. Zašto?
Pa to se odnosi na borbi
koje... Šehid u borbi, znači. Mi imamo tri vrste šehida. Šehid na dunjaluku i ahiretu. Šehid na dunjaluku, a nije na ahiretu. Šehid na ahiretu, a nije na dunjaluku. To su vrste šehida. Prva vrsta šehida koji su na dunjaluku i na ahiretu, to su ljudi koji poginu na bojnom polju, prilazeći na neprijatelje, ne okrećući leđa, i želeći da Allahova riječ bude gornja. To je cilj njegove borbe. To je šehid na dunjaluku i na ahiretu. To je šehid na dunjaluku i na ahiretu. I to je najbolja vrsta šehadeta. Na bojnom polju, prilazeći, ne okrećući leđa, i želeći da Allahova riječ bude gornja. To je šehid na dunjaluku i na ahiretu. Imamo šehida, reci.
Šehid, ako čovjek brani svoj imetak, ali se to za to smatra utajše ili je baš...
To je ista ova skupina, ovi drugi, spomenut ćemo. Dalje, šehid na dunjaluku, a nije na ahiretu, to je čovjek koji je izašao na bojno polje i prilazi ljudima i bori se, a ne bori se da Allah riješ bude gori, nego se bori šta da? Dobije stolicu da kaže da je hrabar i tako dalje. Ja, a mi ne znamo šta je u njegovom šta. Srcu, jer vi znate da se onaj ashab borio, pa su rekli kako se bori, pa kaže poslanik sa osam, on je stanovnik vatre. Pa su svi ashabi, to je... Znate koji je to udarac bio za ashabe? Čovjek se bori i u bitku ulazi i tako hrabar i kaže Allahu poslanik, on je stanovnik vatre. Pa su ga pratili, zaista htjeli, pa su onda vidjeli kada ga jedan udario po ruci, pa ga počeli sabljama udarati, da nije mogo suzdržati se, nego je stavio sablju na svoje grudi, i naslonio se na sablju da je izišao na njegova leđa. Pa su onda svi znali zašto je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, naravno putem vahija i objave, kazao da je on stanovnik džehennema. Pa imamo, znači, imamo šehida koji je šehid na dunjaluku i na ahiretu, spomenuli smo. Imamo šehida na dunjaluku, a nije na ahiretu, to je čovjek koji se je borio radi nekih drugih ciljeva, ali mi ne znamo šta je u njegovom srcu. Hoćemo li ga kupati? Mi ne znamo šta je u srcu. Nećemo. On je šehid za nas. Mi ga tretiramo šehidom. On je za nas šehid. Mi ne znamo šta je u njegovom srcu. Osim kad on kazao, pazite, u mom srcu je to i to, ja ovdje zato i zato borim. To je druga stvar. No međutim, mi ne znamo šta je u njegovom srcu. I imamo treću vrstu, a to je šehid na ahiretu, a nije na dunjaluku, a to su ove skupine koje smo spomenuli. Oni dobijaju nagradu šehadeta gdje? Na ahiretu. Ali ih mi ne tretiramo ovdje kao šehide u smislu ovih propisa. U smislu ovih propisa. To znači te tri vrste, to su te tri vrste šehida. Dvije su pohvale, a jedna je pogrdna. Što se tiče kupanja nevjernika, islamski učenjaci imaju različita mišljenja po tom pitanju. Imam Nevovi kaže, muslimani nisu obavezni kupati nevjernike po konsensusu islamskih učenjaka, jer obredoslovlja nisu vezana za nevjernike, niti su oni u osnovi čisti. Međutim, dozvoljeno je muslimanima da ih okupaju, iako je nevjernička rodbina preča da to učini od muslimanske rodbine. Znači, Imam Nevovi kaže da nisu muslimani obavezni to da čine, ali ako učine, znači neće smetati, iako je njihova rodbina nevjernička preča da to učini. Imam Šafija kaže, nema smetnje da musliman okupa svoga bližnjeg mnogobožca. Da ga okupa, iako je mnogobožac. Ovo mišljenje zastupa Imam Ebu Hanife, Ebu Seur i svi sledbenici Hanefijske pravne škole. Imam Kesani, poznati hanefijski učenjak koji ima svoje djelo Bedaju Sanaja, a to je temelj, njegovo djelo je temelj hanefijskog fikha, kaže, Nije obaveza kupati nevjernike, pa nakon toga kaže, međutim, ako je musliman sa njim u rodbinskim vezama, onda nema smetnje da ga okupa, obavi u kefine, prati njegovu dženaziju kopana. Ako je sa njim u rodbinskim vezama. Ibn Džubeir kaže, jednom muslimanu je umro otac, a bio je židom, pa nije htio prisustvovati dženazi svoga oca. Kada je to spomenuto Ibn Abbasu, rekao je, nije smetalo da ga ukopa, prati dženazu i moli Allaha za uputu oca za njegovog života. Znači, mogao ga je prati dženazu i ukopati ga i moliti Allaha za uputu prije njegovog života. A nakon smrti, ako umro kao nevjernik, nema pravo da mu čini dovu. Imam Šabi kaže, poslanikovi sallallahu alejhi ve selleme ashabi su prisustvovali ukopu žene kršćanke koja se zvala Umu Haris. I ovu predaju bilježi Abdurazak ibn Bešejbe, imam Ibn Hazmi drugi sa ispravnim lancem prenosilaca i ove prethodne predaje koje su spomenuli su ispravne, a vi ćete vjerodostojnost gledat ćete vjerodostojnost tamo u izvorima kada budete učili. Ibn Omer je pitan da li musliman može pratiti ukop bližnjeg kršćanina, odgovorio je neka izdeje ispred onih koji ga nose. Tako se prenosi od njegovog oca Omera radijallahu ta'ala anhuma. Kada je umro Ebu Talib radijallahu anhu, došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme Alija. Njegov šta?
Sin.
Njegov sin. I rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, onaj tvoj zabludjeli Amidža je umro. Tvoj zabludjeli Amidža je umro. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme reče, idi, ukopaj ga i nemoj ništa činiti dok se ponovo ne vratiš. Idi, ukopaj ga i ne čini ništa dok se ponovo ne vratiš. Kaže Alija, otišao sam, ukopao ga i vratio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je naredio da se okupam. Učio mi je dovu za svako dobro. U redu. Ovdje je spomenuto da je Alija radijallahu ta'ala anhu ukopao ga i kaže mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj ništa činiti dok se ne vratiš. Neki učenjaci iz ove predaje zaključuju da je Alija radijallahu ta'ala anhu isto tako okupao Ebu Taliba, svoga oca. Kako to zaključuju? Ovdje kaže, idi ukopaj i nemoj ništa činiti dok se ne vratiš. Kad se vratio, kaže, okupaj se. Kako ovi učenjaci zaključuju da je Alija isto okupao svoga oca? Molim?
On odvodi je.
Odvode mu frca. Molim? Reci.
Poslanik mu rekao da se okupa.
Šta znači to?
Znači da je dirao.
Znači, jer je sunne da se okupa čovjek nakon što kupa? Mejita, općenito. A onaj koga nosi da promijeni? Abdes, to je sunnet. Neka ulema kaže da je vađim. Ali mi ćemo doći do toga da je ispravno da je šta? Da je sunnet, doćemo do tog pitanja. Pa kad je rekao mu ne moriš čim dok se ne vrati, kad se je vratio, naredio mi šta, da ga?
Da se osim.
Onaj ko bi ukopao samo mejta, trebala se on kupati? Ne treba. Nema razilaženja. Ali onaj koga je kupo, treba se kupati. Ili sunne da se okupa. Dok mu je naredio da se okupa, ali znači šta, da ga je? Znači da se indirektno, ponekad se da indirektno, znači iz predaje zaključiti nešto, ne mora uvijek biti, ne mora uvijek sve biti jasno. Drugo mišljenje, to jest učenjaci koji brane, zastupaju ima Maliki i Hanbelijski pravnici, pa ne dozvoljavaju musliman da okupa svoga bližnjeg ako je nevjernik. Ibn Džubeir kaže da mu je Ata rekao, musliman ne može kupati niti u kefine zamotati svoga bližnjeg ako je nevjernik. Ovdje možemo kazati da je Allah najbolje zna da je ispravnije da je dozvoljeno čovjeku da učini ovo. Da je dozvoljeno da učini iz nekoliko narednih razloga. Prvo, nema jasne zabrane koja brani. Nema jasne zabrane koja to šta? Zabranjuje. Nema jasne zabrane koja to zabranjuje. Drugo, čovjek je obavezan da čini dobročinstvo nevjernicima bližnjim. Svojim bližnjima ako su nevjernici. Da čini dobročinstvo. A kupanje mejta i umotavanje u kefine i ukopavanje, šta, shodno? Dobročinstvo. To je vid čega? Vid dobročinstva, jeste. To je vid dobročinstva. To što isto tako predaja Alije ukazuje indirektno da je Alija šta? Da je po naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta? Okupao svoga babu, Ebu Taliba. Da je Alija, radijallahu anhu, okupao svoga babu Ebu Taliba. Zato ne možemo reći radijallahu anhuma. Kad spomenemo Aliju, Ali ibn Abi Talib, ne možemo reći radijallahu anhuma. Da Allah njima dvojice smiluje, jer je njegov babo preselio kao nevjernik, pa kažemo radi Allah anhu, dok kažemo Ibn Omar radi Allah anhuma, Ibn Abbas radi Allah anhuma, Džabir ibn Abdillah radi Allah anhuma, Nu'man ibn Bashir radi Allah anhuma. A ne možemo kazati Ali ibn Abi Talib radi Allah, kažemo radi Allah anhu, neću preći radi Allah anhuma. I četvrto, iz četvrtog razloga što je ovo mišljenje Ibn Abbasa, a ne znamo da ima neko da sahaba da je kazao suprotno. A mi znamo da ipak Ibn Abbas, da je on alim ovoga umeta od sahaba i nema nikoga od sahaba da je kazao suprotno, tako da je njegovo mišljenje sigurno preče nego druga mišljenja, ali je pitanje, znači, fikske prirode, razilažen sučenjac, pa onaj ko brani, ne kaže se, znači, da je novotar i slično, niti onaj koji čini da se kaže da je novotar, nego, znači, to je stvari ičtihada, ništa više od toga. Pored toga što je dozvoljeno, znači, da ga ukopaj, okupa i tako dalje, nije mu dozvoljeno da mu klanja dženazu. Tu nema razilaženja. To ne znači, znači, ako ga je pripremio za ukop, da će mu klanjati, znači, dženazu. Pored toga, ne smije muslimana kupati nevjernik po konsenzusu učenjaka. Muslimana kupa samo musliman. Ne može ga, znači, ne može ga kupati nevjernik. Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakon kratke pauze, ako Bog da nastavit ćemo dalje.